25 bob.
Quyidagilar ham Sulaymonning hikmatlaridir. Bu hikmatlar Yahuda shohi Hizqiyoning odamlari tomonidan yozib olingan. Sirli qilish Xudoning shuhrati. Ishlarni tekshirib bilish esa podshoh sharafidir. Osmon baland, dengiz chuqur. Podshohning yuragi ham shunday. Uni tushunish qiyin. Ko'mishdan chiqindini olib tashla. O'shanda yaxshi idish qoladi. Fosiqni podshoh oldidan chiqarib tashla. Shunda podshohning taxti solihlik bilan mustahkam bo'ladi. Podshohning oldida o'zingni yuqori qo'yma. Ulug' odamlar turganda to'riga chiqma. Chunki amirlar oldida birov seni poygakka tushirgandan ko'ra to'riga o'ting degan yaxshiroq. Shoshilib arz qilma. Oxirda uyalib qolsang nima bo'ladi? Qo'shningning o'zi bilan gaplash. Sirini boshqalarga ochma. Bo'lmasa eshitganlar seni uyatga qo'yadi. Noming bir umrga yomon bo'ladi. O'z o'rnida aytilgan so'z tilla uzukka qo'yilgan yoqut ko'zdaydir. Dononing tanbehi tinglagan quloqqa tilla sirg'a va oltin bezak deydir. Sadoqatli xabarchi uni yuborganlarga o'rin paytidagi qor deydir. Xo'jayinining qalbini sevintiradi. Qilmagan sovg'asi bilan maqtanadigan odam yomg'irsiz bulut va shamol kabidir. Sabr toqat bilan gapirilsa, amaldor ham ko'nadi. Muloyim so'z esa toshni ham sindiradi. Asal topsang, yetarlicha yegin. Ortiqchasi qayt qildiradi. Qo'shninikiga hadib kiraverma. Bo'lmasa sendan bezib, yomon ko'rib qoladi. O'zgaga qarshi soxta guvohlik bergan odam bolta, qilich, o'tkir o'qqa o'xshaydi. Tashvishli kunda vafosizga suyanish, singan tish va cho'loq oyoqqa ishonish kabidir. G'amgin odam oldida qo'shiq aytish, ayozda ust boshini yechib tashlaganday, jarohatga sirka surtish kabidir. Dushmaning och bo'lsa, ovqat ber. Chanqagan bo'lsa, suv ichir. Shunda uning boshiga yonayotgan cho'g' yiqqanday bo'lasan. Egamiz esa seni taqdirlaydi. Shimoldan esadigan shamol jala, g'ibat esa g'azab keltiradi. Keng uyda urushqoq xotin bilan yashashdan ko'ra, chordoqda yashagan yaxshiroq. Uzoq yurtdan kelgan xushxabar charchagan odamga sovuq suv kabidir. Fosiqqa bosh eygan solih, loyqalangan buloq va buzilgan quduq deydir. Ko'p asal yeyish yaxshi emas. Izzat talab bo'lish ham hurmat keltirmaydi. O'zini tuta olmaydigan odam devorsiz vayron shahar kabidir.